Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunda kontekst verilişimizə başlayırıq. Bugün nələrdən danışacağıq? Bakıda QAM sammiti başlanıb. Doğrudan mı Rusiya İranı işarə edib ki, Qəbələ radarı Amerika ilə birgə istifadə olunmayacaq? Onda Putinin təklifi nədir?
Təsəvvür edək ki, stansiya Azərbaycandadır və avadanlıqları Amerikalılarla yanaşı Azərbaycanlı və Rus operatorlar idarə edir. Təşkili baxımından bu dəhşətli olar.
Hakim ömürlük olsa, onda rüşvət almazmı? Hakimlik ətrafında parlament mübahisələri. Bakıda saxta malların sərgisi açılır. Kontekst proqramımız davam edir. Bakıda QAM ölkələrinin sammiti başlanıb. Sammitdən qabağa Ukrayna prezidenti Yushchenko demişdi ki, əsas müzakirə mövzusu enerji olmalıdır. İkinci əsas mövzusu QAM ölkələrindəki münaqişələrdə QAM-ın öz sülhü mühafizə qüvvələrindən istifadədir. Frans Pres agentliyi təhlilçilərə istinadla yazır ki, öz enerji mənbəyi olmayan QAM ölkələri Rusiyadan enerji asılılıqlarını azaltmaq istəyirlər. Yaratmaq istədikləri sülhü mühafizə qüvvələri isə Cənubi Asiyetiyada, Abxaziyada yerləşdirə bilər ki, burada da Rusiya qüvvələrdir. Ancaq bütün bunlar Rusiyanın həmin sahələrdə nüfuz dairəsindən çıxmağa bəs eləyəcəkmi? Agentlik bir maraqlı misal çəkir. Məsələn, Moldovanın bütün bu cəhdlərə qoşulmasına təhlilçilər inanmır. Çünki Rusiya Moldovadan gətirilən şəraba və ətə embargonu bu yaxınlarda götürüb. Moldova indi Rusiyanı qıcıqlandırmaq istəməyəcək. O biri tərəfdən QAM-a artıq Polşa, Yaponiya kimi ölkələr maraq göstərir. Sammitdə iştirak edən Amerikanın dövlət katibinin köməkçisi Dan Kramer də deyib ki, QAM-ın güclənməsindən Amerika razıdır. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
QAM-a üzv olan ölkələrin Bakıda davam edən ikinci sammitində iqtisadi əməkdaşlıqdan tutmuş təhlükəsizlik məsələlərinə qədər müxtəlif mövzularda, o cümlədən QAM-ın sülh məramlı qüvvələrinin yaradılması ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədərovun dediyinə görə, nazirlər bütün məsələlərlə bağlı razılığa gəliblər və indi son söz prezidentlərindir. QAM Xarici İşlər Nazirlərinin birgə keçirdikləri mətbuat konfransında bu qurumun və ya həyata keçirilən layihələrin hər hansı dövlətə və ya birliyə qarşı olmadığı bildirilsə də, mövcud vəziyyəti şərh edən ekspertlər isə hesab edirlər ki, artıq bu əməkdaşlıq kimin nə deməsindən asılı olmayaraq Rusiya ilə rəqabət apara biləcək əməkdaşlığa çevrilməkdədir. Politoloq Rasim Müsəbəyevə görə artıq QAM-a üzv olan ölkələrdən ikisi Azərbaycan və Gürcüstan bu sahədə olduqca geniş bir əməkdaşlıq həyata keçirməkdədirlər. Onun sözlərinə görə neft və qaz ehtiyatları çox olduqca bu əməkdaşlıq daha da genişlənə və Xəzəryanı ölkələrin hamısını özündə birləşdirə bilər. Elə bu baxımdan da politoloq hesab edir ki, bununla da neft-qaz layihələri ilə bağlı Rusiyanın həyata keçirdiyi layihələrlə rəqabət apara biləcək və ona alternativ olan layihələr reallaşa bilər.
Və bu layihə təkcə Azərbaycan, Gürcüstan yox, eyni zamanda burada müəyyən mənada Qazaxstanın da iştirakı mümkündür və bununla yanaşı Polşanın da iştirakı mümkün. Və nəhayət bildiyiniz kimi gündəlikdə Nabuko layihəsi var və bu layihə Xəzər hövzəsindən kifayət qədər böyük həcmdə Xəzər xətti ilə qaz bazarlara çatdırılacaqsa, yəni bunlar hamısı göstərir ki, energetik layihələr heç də pis olmayan perspektivləri var.
QAM sülh məramlarının yaradılması ilə bağlı məsələyə gəlincə, Rasim Müsəbəyev deyir ki, heç bir problem olmadan Ukrayna sülh məramları Moldovanın Dinisteriyanı ərazisində Rusiya sülh məramlarını əvəz edə bilər. O cümlədən həmin sülh məramlı qüvvələr Dağlıq Qarabağda da iştirak edə bilər. Bununla yanaşı politoloq düşünür ki, Ukrayna sülh məramları kimi Azərbaycan sülh məramları da Dinisteriyanı bölgədə, o cümlədən Abxaziyada iştirak edə bilər. Politoloq Vəfa Quluzadə isə düşünür ki, əslində QAM-ın həyata keçirdiyi layihələr Rusiyanın neft-qazla bağlı layihələrinə alternativ olmalıdır. Politoloqa görə, reallıqda QAM-ın həyata keçirmək istədiyi layihələr Avropanın istəyinə tam cavab verir və bununla da Avropanın Rusiyadan enerji asılılığı zəifləmiş olur.
Rusiya istəyir ki, neft-qaz sahəsində, enerji sahəsində super dövlət olsun və öz iradəsini başqa ölkələrə diktə etsin, həm Avropaya, həm də ki, bizim regionda olan ölkələrə. Amma ki, QAM ölkələrinin əməkdaşlığı buna ciddi bir maneçilik yaradacaqdır və QAM ölkələri Rusiya ilə rəqabətə girəcəkdir, açıq rəqabətə.
QAM-ın xeyli neft və qaz ehtiyatlarına malik olan Rusiya ilə necə davamlı rəqabət apara biləcəyinə gəlincə, həm söhbətim hesab edir ki, bu qurumun neft-qaz ixracatçısı olan Avropa ölkələri və ən əsası isə Amerika Birləşmiş Ştatları kimi super güc müdafiə edir. Bu baxımdan da cənab Quluzadə inanır ki, gələcəkdə QAM güclü bir quruma çevriləcək.
QAM sammiti sabah öz işini Bakıda davam etdirəcək. Sammitin birinci günündən Marif Çingizoğlu danışdı. Hə. Bütün bunları radiomuzun internet saytında da oxuya və dinləyə bilərsiniz. Saytımızda keçirdiyimiz sorğuda isə yeni sual belədir ki, son zamanlar Azərbaycanda İslama meylin güclənməsi nə ilə bağlıdır? Oxucularımızın 19% deyir ki, ateist komünist rejiminin aradan getməsindən. 23% deyir ki, iqtisadi çətinliklər və sosial ədalətsizliklərin artmasından. Ən çox adam isə deyir ki, 42% qərbin demokratiya dəyərlərinə inamın azalmasından. Bunu 42% deyir. 13% isə hesab edir ki, kənar ölkələrin Azərbaycana təsirinin artmasından. Xatırladım ki, internet saytımızda keçirdiyimiz sorğuda sual belə idi ki, son zamanlar Azərbaycanda İslama meylin güclənməsi nə ilə bağlıdır? Əgər sizin də öz cavabınız varsa, bizim saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Xarici siyasət jurnalı və sülh fondu 3-cü ildir ki, maraqlı bir hesabat hazırlayır. Hesabatın adı belədir ki, iflasa uğramış dövlətlər indeksi. 177 ölkə arasında birinci yerdə, yəni ən pis vəziyyətdə olan ölkə Sudandır, ikinci yerdə İraqdır. Maraqlıdır ki, Azərbaycan bu siyahıda Rusiya və Çinlə qonşudur, onların hər biri 62-ci yeri tutur. O da maraqlıdır ki, məsəl üçün iflasa uğramış dövlətlər siyasında İranla Gürcüstan qonşudur. İran 57-ci yerdə, Gürcüstan isə 58-ci yerdədir. Bu, iflasa uğramış dövlətlər indeksi idi. Bunu Xarici Siyasət Jurnalı və Sülh Fondu hazırlamışdı. Kontekst proqramımız davam edir. Elə İran mövzusundan. İranın Xarici İşlər Nazirliyi gözlənilmədən bildirib ki, Qəbələ radarı İrana qarşı istifadə olunmayacaq. İran bunu nəyin əsasında deyir? İranın dediyinə görə Rusiyadan gələn siqnallar var. Onda Putinin Amerikaya birgə istifadə təklifi nədir? Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin nümayəndəsi Məhəmməd Əli Hüseyninin sözlərinə görə, Rusiya rəsmi nümayəndələri qeyri-rəsmi söhbətlərində deyiblərmiş ki, Kreml Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı Qəbələ radar stansiyasından istifadə etməyinə imkan verməyəcək. Belə iddia doğrudursa, bu ayın əvvəlində Böyük Səkkizlərin Almaniyada keçirilən samitində Prezident Vladimir Putinin George Bush'a ucadan ünvanladığı təklifə tamamilə ziddir. Putin demişdi ki, Çex Respublikasında yeni radar stansiyası tikməyin əvəzinə Birləşmiş Ştatlar Rusiyanın Azərbaycandakı güclü radar stansiyasından istifadə edə bilər. Çexiyada radarı Vaşinqton, İran və Şimali Koreyanın balistik raketlərini vurmaq məqsədi ilə Avropadakı öz müdafiə sisteminin tərkib hissəsi kimi tikməyi planlaşdırmışdı. Moskva Rusiyanın da raketlərinin izlənəcəyini nəzərdə tutaraq Çexiyada radarların qoyulmasına qəti etirazını bildirib. İran üzrə aparıcı təhlilçi Peter Ler deyib ki, Putinin bunu ciddi təklif etməyinə inanmır. Şotlandiya St. Andrew Universiteti İran araşdırma bölməsindən olan Ler, NATO dövlətlərinin təhlükəsliyinin qeyri-NATO ölkəsinin mütəxəssislərinə tapşırılmasını çox qəliz məsələ kimi qiymətləndirib. Təsəvvür edək ki, stansiya Azərbaycandadır və avadanlıqları Amerikalılarla yanaşı Azərbaycanlı və Rus operatorlar idarə edir. Təşkili baxımından bu dəhşətli olar. Amerika rəsmiləri artıq bu təklifin əhəmiyyətini mümkün, amma təhlükəsizlik baxımından arzulanmaz kimi aşağı indirərək Çexiyada radar stansiyasını tikməkdə qərarlı olduqlarını işarə edib. ABŞ Müdafiə Naziri Robert Gates isə NATO-nun Brüsseldəki yığıncağında Rusiya Müdafiə Naziri Anatoli Serdyukovla danışıqlarından sonra bunu bir daha təsdiq edib. Mən görüş əsnasında aydın şəkildə izah etdim ki, Azərbaycanın radarını biz əlavə imkan kimi nəzərdən keçiririk, əsas radarı Çex Respublikasında yerləşdirmə planının icrasını isə davam etdiririk. Rusiya hadisələrin İran versiyasını təsdiq etmir, amma ehtimal var ki, əslində, Putinin təklifi adicə blefdir. Onu ortaya atmaqdan məqsəd isə Amerikanın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi ətrafındakı mübahisədə üstünlük qazanmaq olub. Başqa sözlə Putin təklifinin rədd ediləcəyini qabaqcadan bildiyinə görə onu cəsarətlə irəli sürüb, amma sonradan tam əsaslı deyə bilər ki, Rusiya münaqişənin həlli yolunu təklif etdi, Vaşinqton isə onu qəbul etmədi. Azərbaycanın keçmiş dövlət müşaviri Vəfa Qulzadənin rəyinə görə təklif başdan ayağa hoqqabazlıqdır.
Putin proposed it.
Putin bu təklifi səsləndirərkən çox yaxşı bilirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu tipli radarları Azərbaycanda yerləşdirməkdə maraqlı deyil. Qeyd edək ki, İranın hələlik Birləşmiş Ştatların ərazisini vurmağa gücü çatan ballistik raketləri yoxdur. Onun Şahab 3 tipli ən uzaq vuran raketi 1300 km məsafəyə uçur. Həmin raketin Avropanın şərq və cənub hissələrində və eləcə də Rusiyanın cənub hissəsində hədəfləri vurması mümkündür.
Qəbələ radarı ətrafındakı vəziyyətdən Röşən Rahiboğlu danışdı. Verilişimiz davam edir. İndi isə bilavasitə Azərbaycanın özünə qayıdaq. Azərbaycan hakimi ömürlük təyin olunsa, o rüşvət almazmı? Bu argument parlamentdə səslənib. Milli Məclis hakimlərin yenidən hakim seçilməsini təsdiqlədi, ancaq deyildi ki, bir xeyli hakim qıraqda qaldı. Ancaq bu deməkdir ki, Azərbaycanın ədliyyə sistemində vəziyyət düzəlir. Xatırladaq ki, Transparency International Azərbaycanın ədliyyə sistemini dünyada ən rüşvətxor 35 ölkəyə aid eləyir. Parlamentdə hakim təsdiqlənməsi zamanı ədliyyə sisteminin bir sıra problemləri üzə çıxdı, bunlardan İlqar Rəsul danışacaq.
İyunun 16-sında Milli Məclis yaz sessiyasının növbədən kənar keçirdiyi son iclasında ikinci və üçüncü instansiyaların, yəni apellyasiya və ali məhkəmələrin hakimlərini təsdiq etdi. Bununla yanaşı, əlbəttə ki, vəzifəsi ilə vidalaşanlar da oldu. Ümumilikdə götürəndə ali məhkəmə, eləcə də Bakı, Gəncə, Şəki, Sumqayıt və Əlbayranlı regional apellyasiya məhkəmələrinin 63 hakimdən ibarət tərkibi artıq məlum oldu. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynov deyir ki, vəzifədən kənarlaşdırılan hakimlərin konkret sayı birinci instansiya məhkəmələrinə seçim başa çatandan sonra məlum olacaq. Adları bu siyahıda olan hakimlərin bir qisminin birinci instansiya məhkəmələrinə təyin olunma ehtimalı var. Hakimlərin təsdiq olunması prosesi isə ciddi irad və təkliflərsiz ötüşmədi. Bəzi millət vəkilləri bütövlükdə məhkəmə sisteminin problemlərini qaldırdı. Millət vəkilləri ədalətli məhkəmə sisteminin yaradılması işində iradlarla yanaşı müxtəlif təkliflər də səsləndirdilər. Deputat Pənah Hüseyin dedi ki, hakimlər tək qanunsuz qərarlara görə deyil, həm də qanuni çıxardıqları hökm üçün də rüşvət alırlar. Səs.
Mütləq hakimlərin vaxtı gəlib çatıb ömürlük olaraq hakim təyin olunması onların müstəqilliyinin təmin edilməsində olduqca ciddi bir rol oynaya bilər.
Pənah Hüseyinin fikrincə, əgər istintaq müstəqil olsa, hakimlər də normal qərar qəbul edə bilərlər. Hakimlərin savadı və ya təcrübəsi mövzusunda müzakirədən kənarda qalmadı. Bu məsələdə komissiya sədri Əli Hüseynova diqqət çəkən suallardan birini də vitse-spiker Ziyafət Əsgərov verdi.
Mən bilmək istəyirəm, Məhkəmə Hüquq Şurası belə bir statistik uçur aparıbmı ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda məhkəmələrin içində konstitusiyanın normalarına və insan hüquqları və əsas azadlıqları haqqında Avropa Konvensiyasının normalarına istinad edən hakimlər var mı?
Məsələyə Əli Hüseynovun cavabı belə oldu.
Çox az hallarda tətbiq olunur. Təəssüf ki, bu belədir.
Əli Hüseynov vitse-spikerə cavabında daha sonra dedi ki, bəzi təcrübəli hakimlər var ki, onlar yerli və beynəlxalq normalara əməl edirlər. Ancaq Məhkəmə Hüquq Şurası tərəfindən həyata keçirilən tədris kurslarında bu məsələyə diqqət yetirilir. Onu da deyim ki, iradlar təkcə hakimlərin fəaliyyəti ilə bağlı deyildi. Deputat Sabir Üstəmxanın dedi ki, bəzi hakimliyə namizədlərin sənədlərində onların Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olduqları göstərilir və bu qanuna ziddir. Əli Hüseynov həqiqətən də hakimlərin sənədlərində bəzi qüsurların olduğunu və onların düzələcəyini, bu məlumatların köhnə anketlərdən götürüldüyünü söylədi. Onun bildirdiyinə görə, əslində təqdim olunan hakimlərin heç birinin siyasi mənsubiyyəti yoxdur. Millət vəkillərinin bir qisminin fikrincə, hakimlərin nə dərəcədə ədalətli olmalarını onların çıxardığı qərarların ümumi görüntüsündən müəyyənləşdirmək mümkündür. Deputat Fazil Qəzənfəroğlunun sözlərinə görə, məhkəmələrdə bəraət verilməsi halları çox azdır. Rayon məhkəmələrinin demək olar ki, əksər qərarlarından apellyasiya məhkəmələrinə şikayət olunur. Müzakirələrin gedişində hakimlərin rüşvət alması məsələsi bir neçə dəfə səsləndirildi. Deputat Fəzail Ağamalı isə dedi ki, hakimin rüşvət alması Məhkəmə Hüquq Şurasının günahı deyil, bu əslində həmin adamın mənəvi işidir. Millət vəkili İqbal Ağzadə isə hesab edir ki, kimin günahı olmasına baxmayaraq, hələ ki Azərbaycan məhkəmə sistemi Azərbaycan vətəndaşı yanında elə bir inama malik deyil. Ölkə üzrə hakimlərin az olması isə qeyri-obyektiv qərarların daha da çox olmasına gətirib çıxarır.
2006-cı ildə 12 min apellyasiya şikayətinə cəmi 35 hakim baxıb. Bu, adam başına, hakim başına düşən 300 il ərzində 342 iş deməkdir.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Aydın Mirzazadə deyir ki, Milli Məclisin rəsmiləşdirdiyi bu məsələ sadəcə kimlərinsə vəzifəyə təyin olunması deyil. Bu, hakimiyyətin məhkəmə qolunda islahatların aparılmasının tərkib hissəsidir. Aydın Mirzazadə hesab eləyir ki, hakimlikdən azad edilənlər əslində etimadı doğrultmayanlardır. Bu məqamı yeni təyin olunan hakimlər nəzərə almalıdırlar.
Bugün bizdən təyinata razılıq gözləyən hakimlər üzümü tutaraq onlara göstərilən yüksək etimadı doğrultmağa çağırıram.
Parlamentin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu daimi komissiyasının sədri Əli Hüseynovun sözlərinə görə hazırda ölkə üzrə hakimlərin sayı 485 nəfərdir. Birinci instansiya hakim seçimi isə davam edir. 55 nəfər artıq testdən və qəbulun digər mərhələsindən keçib. Bundan əlavə 188 nəfər də yalnız testdən keçənlər var. Bu ilin sonu və gələn ilin əvvəlində birinci instansiya məhkəməsi hakimlərinin seçim prosesi başa çatmalıdır. Hakimliyə imtahan 5 mərhələdə keçirilir. Artıq 2 mərhələ, test və şifahi imtahanlar başa çatıb. Proses gələn ilin əvvəlinə də yekunlaşmalıdır. Vəkil Adil İsmayılov imtahanlarda hamının iştirakına şərait yaradıldığını deyir. İmtahanların obyektivliyinə bəzi millət vəkilləri şübhə ilə yanaşdılar da, Əli Hüseynov Məhkəmə Hüquq Şurasının prosesi mükəmməl apardığını deyir.
Azərbaycanın hakim problemindən İlqar Rəsul danışdı. Kontekst proqramımız davam edir.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Kontekst proqramımız sizə davam edir. Hakim problemindən danışdıq. İndi isə Azərbaycanın digər ən böyük problemlərindən olan saxta mallara keçək. Bu yeni İqtisadi İnkişaf Nazirliyi çox maraqlı bir sərgi təşkil edib. Burada müsadirə olunan saxta mallar nümayiş olunub. Alıcı bu sərgiyə gəlib həmin mallara baxsa yəqin daha ehtiyatlı olar. Sərgidən Səadət Akif qızı danışacaq.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidməti iyunun 18-də Bakının biznes mərkəzində bazarın monitorinqləri zamanı aşkara çıxardığı keyfiyyətsiz və saxta məhsulların sərgisini keçirdi. Xidmətin rəhbəri Xaliq Məmmədovun dediyinə görə, onlar hələ bütün saxta, istifadə müddəti bitsə də satışda olan, mənşəyi bilinməyən malları sərgiyə gətirməyiblər. Məsələn, elə təkcə sərinləşdirici içkilərin monitorinqi zamanı 684 hal aşkar olunub. Sərgidə isə az qala bütün ərzaq növlərindən görmək olardı. Mərcməkdən, qarabaşaqdan, kəllə qətdən tutmuş, uşaq yeməyinə, kofeyə, turşu xiyara, mayonezə, quru südə, hətta çörəyə qədər. Mənşəyi bilinməyən bölümdə isə daha çox sərinləşdirici və spirtli içkilər idi. Onların sırasında üstünə Rusiya istehsalı yazılmış spirtli içkilər də var idi. Sərgidə bir neçə tanınmış firmanın da məhsuluna rast gəlinirdi. Xaliq Məmmədov dedi ki, bu məhsullar gizli sexlərdə istehsal olunub. Firmaların adından istifadə olunsa da düzgün markalanmayıb. Yeyinti məhsulları haqqında qanuna görə isə məhsulun üzərində mütləq əmtəə məlumatlar olmalıdır.
Və etiketləşdirmədə də nə olmalıdır? Məhsulun Azərbaycan dilində mütləq və xaric dildə məhsulun adı, növü və tərkibi, istifadə sahəsi, qaydaları, saxlama şəraiti, istehsalçının adı, ünvanı və normativ sənədlərdə tələb olunan digər məlumatlar olmalıdır.
Mağazalarda üzərində heç bir əmtəə nişanı olmayan məhsullara tez-tez rast gəlinir. Xaliq Məmmədov deyir ki, əsas problem də belə məhsulların istehsalçısını müəyyənləşdirməkdir.
Satıcının heç bir sənədi yoxdur. Bəzən satıcılar iri ticarət marketləri tapdıqları mədaxil sənədlərini təqdim edə bilmirlər. Bizim ən böyük problemlərimizdən biri odur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin əməkdaşı Xaliq Məmmədovun sözlərinə görə, satışda olan məhsulların 70-80%-ində əmtəə nişanlarından düzgün istifadə olunmur. Bu isə istehlakçının mal haqqında yetərli məlumat almaq imkanlarını məhdudlaşdırır.
Baxın, bax sirkə. İndi bir neçə aydan sonra bütün qadınlar bunları alıb istifadə edirlər. Heç bir bunun üzərində bir də yazılıb üzüm sirkəsi. Kim istehsal edib? Bu hansı dərəcədə bunun deməli turşuluğu var?
Xaliq Məmmədov deyir ki, ölkədə hazırlanan dondurmaların ən böyük problemi onların 90-95%-nin quru süddən hazırlanmasıdır. Bu isə deməkdir ki, həmin dondurmalar artıq dövlət standartlarına uyğun gəlmir. Canan Məmmədov bildirir ki, onlar 164 fakt üzrə 40 dəfə Səhiyyə, Kənd Təsərrüfatı və Vergilər Nazirliklərinə müraciət ediblər və tədbir görülməsinə nail olublar. Amma Xaliq Məmmədov deyir ki, keyfiyyətsiz və saxta məhsulların aşkarlanması üçün ictimaiyyətin dəstəyinə ehtiyacı var. Ona görə də istehlakçılar üçün əlaqə telefonları ayrılıb. Ölkənin hər hər bir yerindən istehlakçılar saxta mallardan şikayətlərlə bağlı Nazirliyin 498 13 64, 498 15 01, 498 15 04 nömrəli telefonlarına zəng vura bilərlər. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İstehlak Bazarına Nəzarət üzrə Dövlət Xidməti bu yaxınlarda qeyri-ərzaq sahəsi üzrə də hələlik konkret olaraq uşaq oyuncaqları və geyimlərinin keyfiyyətini müəyyənləşdirmək üçün araşdırma aparacaq. Adının çəkilməsini istəməyən bəzi sahibkarlar isə hesab edirlər ki, bu monitorinqlər zamanı irib monopolist şirkətlərin məhsulları kənarda qalıb və istehlakçıların marağından çox monopoliyaçıların marağı əsas götürülüb. Sahibkarlar Konfederasiyasının baş katibi Əli Paşa Qaybalıyev isə deyir ki, onlar bu araşdırmalarda iştirak etməyiblər. Amma Nazirliyin əlində faktlar varsa, onlar sahibkarlar arasında maarifləndirmə aparacaqlar ki, bazara keyfiyyətsiz məhsul çıxarmasınlar.
Bugün Bakıda keçirilən saxta mallar sərgisindən Səadət Akif qızı danışdı. Ancaq hətta mal saxta olsa belə, yəni nə qədər ucuz başa gəlsə belə bahalanmanın qarşısını ala bilmir. Belə getsə Bakı da birazdan ən bahalı şəhərlər siyasına düşə biləcək. Bu barədə az sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, Kontekst proqramını. Mercer Beynəlxalq Təşkilatı 7-ci ildir ki, sorğu keçirir və hesabat hazırlayır. Dünyanın ən bahalı şəhərləri hansılardır? Dünyada birinci yerdə hazırda Moskvadır, son hesabata görə. Moskva hətta dünyanın maliyyə mərkəzi olan Londonda ötüb. Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Moskva artıq 2-ci ildir ki, xaricilərin yaşaması üçün ən bahalı şəhər adını alır. Rusiyada keçən ildə müzakirələrə səbəb olan bu nəticə isə əsası Amerikada yerləşən Mercer Human Resource Consulting-in bu ilə apardığı araşdırmada qeyd olunur. 143 ölkə arasında keçirilən sorğun nəticələrinə görə Moskvadan sonra xaricilər Londonu ikinci, Seulun isə bahalığına görə üçüncü şəhər olduğunu deyir. Reytingin tərtibatı zamanı 200-dən çox faktor nəzərə alıb. Hesabatda yaşayış yerinin qiymətindən tutmuş, ictimai nəqliyyat daşımaları, ərzaq məhsulları, geyim və əyləncə xərclərinə kimi nəzərdə tutulur. Keçən il Mercer Consulting bahalı şəhərlərin siyasını açıqlayan kimi nəticələr Moskvada müzakirələrə səbəb olmuşdu. Rusiyada bir çoxları belə hesab edirdi ki, adları çəkilən xidmətləri daha ucuz qiyməti də əldə etmək mümkün idi. Azərbaycan bahalı şəhərlər siyasında yer almasa da, ekspertlərin fikrincə Azərbaycan heç də qiymətin yüksəkliyinə görə Avropa ölkələrindən geri qalmır. İqtisadçı ekspert Qubadibadoğlu deyir ki, bu mənada Azərbaycan hətta Avropa ölkələri ilə müsabiqə apara bilər. Ölkədə qiymətin yüksək olmasının səbəbi isə onun fikrincə insarçılıqdır. Nəinki istehsalın, hətta satışın da yaxşı halda oliqarxların əlində cəmlənməsidir.
Azərbaycanın paytaxtı da bahalı şəhərlərdən birinə çevrilibdir. Bugün biz Azərbaycanın paytaxtını bu göstərici üzrə digər ölkələrdən demək olar ki, hansı ki bağlı şəhərlərə malikdir, Moskva kimi, Tokyo kimi və bunun kimi digər böyük şəhərlərlə müqayisə gətirə bilərik. Çünki burada bəlkə bir kvadrat mənzilin qiyməti ilə Moskvadakı qiymət arasında elə bir böyük fərq yoxdur.
Mercer Consulting-in baş məsləhətçisi Rebecca Powers deyir ki, keçən illə müqayisədə bu il qiymətlərdə kifayət qədər dəyişiklik olub. Amma Power yenə də əlavə eləyir ki, ildən ilə də dünyada bahalı və nisbətən ucuz şəhərlər arasında fərq də artmaqdadır. Ötən illə müqayisədə bu ilin mart ayında dolların səviyyəsinin nisbətən aşağı olması Avropada xaricilərin xərclərinin Amerika vətəndaşları ilə müqayisədə daha çox olmasına səbəb olub. Səbəb isə Amerika dollarının zəifləməsi fonunda avronun yerinin möhkəmlənməsi olub. Mercer Consulting-in araşdırmalar üzrə meneceri Yvonne Traber deyir ki, Avropa ölkələrində avronun həm də digər Avropa valyutalarının, o cümlədən İsveç frankının, Danimarka və Norveç kronunun möhkəmlənməsi bir çox Avropa şəhərlərinin bahalı şəhərlər siyahısında irəliləməsinə səbəb olub. Mercer Consulting-in nümayəndələri deyir ki, hər il keçirilən bu araşdırmada əsas məqsəd isə işçilərin xarici göndərilməsi zamanı onların əmək haqlarının konkret ölkənin qiymətlərinə uyğun təyin edilməsi zəruriyyətidir. Bahalı şəhərlərin onluğunda Tokyo, Hong Kong, Kopenhagen, Cenevrə, Osaka kimi də şəhərlər var. Qızıl onluğu isə Sürix və Oslo şəhərləri tamamlayır.
Dünyanın ən bahalı şəhərlərindən Sevinç Hüseynzadə danışdı. Kontekstdən sonra nə eşidəcəksiniz?
Avropa ərazisi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Səviyyət Avropa.
Biz Avropalıyıq.
Biz də.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa Ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Avropa Ailəsi verilişi kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekstin əvvəlində regional əməkdaşlıqdan danışmışdıq, elə kontekstin sonunda da regional problemlərdən danışacaq. Türkiyədə gələn ayın 22-si parlament seçkiləridir. Ermənistanla sərhəd bölgələrdən olan namizədlər öz seçki platformalarında Ermənistanla əlaqələr barədə nə deyirlər? İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə bununla maraqlanıb.
İyulun 22-sində Türkiyədə keçiriləcək parlament seçkisi bir çox baxımdan dünyanın diqqətini cəlb edir. Məclisə neçə partiya daxil ola biləcək, yeni hökumət necə formalaşacaq, Adalet və Qalqınma Partiyası iqtidarını davam etdirə biləcəkmi, vaxtı keçmiş prezident seçkisinin taliyi necə olacaq və s. və ilə axır. Bu sualların cavabı əlbəttə bizi də maraqlandırır. Ancaq maraqlandığımız başqa bir sual da var ki, onun cavabını Türkiyənin Ermənistanla sərhəd vilayətlərindən deputatlar namizəd olan siyasətçilərdən öyrənməyə çalışacağız. Sual belədir. Əgər mənsub olduğunuz partiya iqtidara gəlsə və ya parlamentdə təmsil edilsə, Ermənistanla bağlı izləyəcəyiniz siyasət necə olacaq? Sualı ilk ünvanladığımız adam Azərbaycanın yaxından tanıdığı bir simadır. İki dönəm millət vəkili olandan sonra keçən seçkidə məclisdən kənarda qalan Şamil Ayrım. Parlamentdə 8 il Türkiyə-Azərbaycan dostluq qrupunun sədri olmuş Şamil Ayrım bu seçkidə Demokrat Partiyasının Iğdır vilayətindən öz də siyahının birinci sırasından namizəddir. Sualımıza cavab verən Şamil Ayrım dedi ki, istər parlamentdəki fəaliyyəti dövründə, istərsə də məclisdən kənarda Ermənistan-Türkiyə münasibətləri ilə yaxından məşğul olub. Qeyri-hökumət təşkilatları çərçivəsində Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi üçün əlindən gələn edib. Demokrat Partiyası Türkiyənin Ermənistanla diplomatik münasibətlər yaratmasına, Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmasına və Türkiyəyə qarşı torpaq iddialarından vaz keçməsinə bağlayır.
Buna Ermənistanın da ihtiyacı var, Türkiyənin də ihtiyacı var, Azərbaycanda. Amma biz şunu görüyoruz, Ermənistan bu bölgədəki bütün büyük projelərdən kəndini soyutlanmış. Kesinlikle Ermənistan Azərbaycan torpaqlarından çəkilmədiyi sürece bizim Ermənistan sınırının açılması veya o konudaki şeylerin destekçisi olmamız mümkün değil. Kesinlikle topraklardan çekilecekler. Ondan sonra normal şartlara ve anayasalarında özellikle Türkiye için olan o maddeleri kaldıracaklar. Türkiye'den toprak talebi, Ağrı Dağı'nın kendi toprakları olduğuna dair talepler bunların hepsini kalkması lazım.
İğdır, Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həm sərhəd vilayət olduğuna görə Demokrat Partiyasının İğdırdan deputatlar namizədi Şamil Ayrım, Türkiyə üçün strateji önəmi var dediyi Naxçıvanla əlaqələrin daha da gücləndirilməsinə və bölgədə sərbəst ticarət zonası yaratmağa çalışacaqlarını vurguladı. Ayrım bu məqsədlə İğdır aeroportunun ən qısa müddətdə istifadəyə verilməsinin lüzumundan bəhs etdi. Qeyd edək ki, Şamil Ayrımın namizəd olduğu Demokrat Partiyası mərkəz sağı təmsil edən siyasi qurumdur. Bölgədə sağ, sol, liberal və milliyyəçi siyasi təşkilatların deputatlar namizədlərinin Türkiyə-Ermənistan münasibəti ilə bağlı fikirlərini öyrənməyə davam edəcəyik. Mayıs Əlizadə, Azadlı Radiosu İstanbul, Türkiyə.
Türkiyədə seçki qabağı vəziyyətdən Mayıs Əlizadə danışdı. Bununla da kontekst proqramımızın bu saatda olan buraxılışı başa çatır.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5-5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Avropa Ailəsi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radyosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa Ailəsi verilişidir. Verilişi mən aparıram Marif Çingizoğlu. Bu dəfə Avropa Şurasının Bakıdakı nümayəndəliyindən və həmin nümayəndəliyin Azərbaycanda gördüyü işlərdən. Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycan ailəsində nəyin necə dəyişməsindən sonra tutacaq?
Çox çətin sual verirsiniz düzü.
Ola bilsin nə vaxtsa olacaq.
Şimdi ben yabancıyım, bu konuda yorum yapamayacağım.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan,
Vahid Aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Совет Европы.
Bir Avrupalı.
Bir de.
Avropa Şurasına üzv olandan sonra Azərbaycan ailəsində nə dəyişib? Əvvəlcə həmkarım Saadət Aşıqqızının paytaxt Bakı sakinləri ilə apardığı söhbət edinləyək.
Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olub. Ailənizdə nə dəyişib?
Heç bir şey dəyişib. Çox çətin sual verirsiniz düzü. Biz onun qarşısında adi vətəndaşlıqda çətinlik çəkirik.
Yəni sizin ailənizə, ətrafınıza, şəxsi həyatınıza bu dəyərlər hələ daxil olmayıb?
Yox,
ailəmizdə heç nə.
Yəni Avropa dəyərləri dəyişiklik
olmayıb.
İnsan hüquqları deyirlər.
Yox, bir dənə paltar yeyən maşın almışam. Başqa heç nə.
Bunlar hələ bizdə yəni, Avropaya çata bilməli elə bilirəm. O dərəcədə bizdə hüquqlar müdafiə olunmur. Ola bilsin nə vaxtsa olacaq.
Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra sizin ailənizdə, məişətinizdə nə dəyişir?
Belə bir dəyişiklik elə hiss eləmirəm. Şimdi ben yaban